Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
U minhenskim pivnicama čovjek ne može da prepozna socijalne razlike, a posebno ne u Švabingu. Svi koji piju pivo jednaki su po količini popijenog piva. Na kraju Prvog svjetskog rata tu misao će razviti pisci Ernst Toller i Erich Missam, kada neočekivano dođu na vlast i osnuju Republiku kafanskih anarhista. Neće proći ni nedjelju dana, s vlasti će ih skinuti komunisti, a njih pak odredi Frajkora. Naravno da za sada niko ne zna za Prvi svjetski rat. Svi ti muškarci koji će za 10 godina poći u rat ostavit će kod kuće žene i decu, da bi na mnogobrojnim ratištima ostali bez delova tela i komada savesti, ako ne i bez života. Večeras drže drške od krigli i bučno se zabavljaju. Sa žutog plafona sa zelenim ornamentima viš se lusteri s visuljcima koji osvetljavaju njihova temena, ramena i stolove, na kojima su im spuštene ruke, cigarete i novine. Osim sitnih upadica koje zamućuju razgovore, prvih godina 20. veka sve je u najboljem redu. Punačka konobarica plovi između stolova kao bova na pučini i prati kome treba sljedeća runda. Za jednim stolom sedi kružok pesnika Štefana Georga, tamo je s njim i dramski pisac Frank Wedekind, a nešto kasnije će im se pridružiti Lou Andreas Salome, prijateljica Friedricha Nietzschea, a kasnije učenica Sigmunda Freuda. Martin svaki čas gleda u njihovom pravcu. Lou upravo priča neku zapletenu priču koju glavnu ulogu ima Rainer Maria Rilke i nekakav pijani ruski mužik koji pesnika primorava da žonglira s bocama votke. Ponekad ovdje dolazi Thomas Mann, kaže Martin, koga u posljednje vrijeme interesuje više književnost nego fotografija. Ali nećemo da razgovaramo o knjigama, zar ne? Bruno prekida temu još u začeću. A zašto da ne? Zato što Bruno ništa ne čita, kažeš. Možda i ne ume da čita, priključuje se zajapureni Friedrich i zagrcnu se kao da je upravo rekao najbolji vic na svetu. Kada ne bih umeo da čitam, ne bi mi nedostajalo. Da li ste čitali Georgovu posljednju zbirku? Martin pokušava ponovo i odmah recituje i to tako da ga Georga, ako je moguće, čuje. Sputavaju nas žene lancima od svoje kose, dok u kolu razigrane svoju ne skrivaju lepotu. Ali to je dobro, proceni Bruno, i poeti pošalje cigaru na srebrnom poslužavniku. Dobio sam za Božić od brata celo pakovanje, objašnjava. Hej, Bruno, pokazuje Paul. U otvorenim vratima stoji Eleonora s još jednom devojkom i gleda unaokolo po velikoj sali. Provuku se između stolova, Eleonora priđe baš do tebe i pita, mogu li? Bruno te pogura, pa, Franz, pomeri se malo, zar ne vidiš da mi je došla moja lepotica? Eleonora ga poljubi, a i njena prijateljica sedne s vama. Nisu jedine žene za stolom. Kristijan i Fritz su doveli svoje poznanice koje ih istovremeno štrpkaju, kao da im od nečega trebe kožu. Kruškolika kelnerica donese novo pridošlicama nove krigle i ne pita za narudžbinu. Kao nekim čudom ovdje se odmah svako uklopi u društvo, kao kada u ptičje gnezdo sleti još jedna ptica. Pa kako je, nabacuje Bruno. Božić, jaka mi stvar. Eleonorina prijateljici izbacuje prvi oblačić dima iz cigarete. Posrali bi se po tome kako je bilo u mojoj kući. Eleonorino prisustvo nikoga ne iznenađuje. Bruno drži ruku oko njenih tananih ramena i spontano nešto šapuću. Ona zabacuje glavu i zvonko se smeje, kao da grgoće njegove priproste nežnosti. Nešto ti je sigurno promaklo i čini ti se da ćeš večeras imati priliku da budeš ljubomoran. Ta slepa pustinska zver s odličnim njuhom već se u tebi nakostrešila. Ni Eleonorina prijateljica nije ovdje suvišna. Zarobio ju je Joachim i na nju svaljuje svoje viđanje života i umetnosti. U Umjesto odgovora ona povlači dim iz cigarete i duva mu direktno u lice, valjda kako bi se te njegove ideje dobro nadimile. Oni su na suprotnoj strani stola, ali ti se čini da se naginju jedno prema drugome kao da im ovo nije prvi susret. Kristijan i Fritz se maze sa svojim prijateljicama i dogovaraju da se u nedjelju ide na klizanje na zamrznuto jezero u engleskom parku. Martin razgovara s Peterom i pokušava da ga ubedi kako bi trebalo da promene lokal, jer dve ulice dalje sedi Fanny sa svojim kružokom, možda stigne i na dojenje mladih umetnika. Što sporije motaš novu cigaretu, a kako si ti provela Božić, Eleonora? Nasmeje se i kaže, dragi moj, imala sam divan Božić, posle 3 godine bila sam kod kuće, postepeno popravljam svoj život. Jel? Pa trudim se, ali kao što znaš, kada ti se jednom nešto pokida, nije lako. A odakle si zapravo? Ja sam čak iz Drezdena. Daleko je, zar ne? Nije bilo lako da stignemo ovamo, ali u Minhenu je super i za nas cure, jer umetnici su donekle gori ljubavnici od berlinskih oficira, ali bar im ne moraš lizati vojničke zvezdice, jer ih i nemaju. Mada, od kada sam upoznala Bruna, morala sam da promenim mišljenje. Nije baš da Bruno ima neke zvezdice, grisne ga za uvo. Tako da si se ove godine posle dugo vremena vratila kući, kažeš nestrpljivo. E da, vidiš, o tome sam počela da pričam. Ti tako pažljivo slušaš, Franc. Jednog dana, početkom decembra, prelazila sam preko Vikutalinmarkta i vidjela sve one božićne venčiće i mirišljave začine i svete sličice. Rastužila sam se kao napušteno mače. Majka kod kuće uvijek sve ukrasi načička. I ja sam nešto malo kupila da bare malo ulepšam svoju malu sobu s umivaonikom. I lepo sam to izvela, zar ne, Brundimbare? Samo što sam i pored toga shvatila da to nije dovoljno i da želim ponovo da vidim majku i Švecu i tako to, jel? I nešto moram da vam kažem. Moja majka sprema najbolju ribu na svetu, niko je nije ravan. Starac koji sedi za malim stolom u uglu izvadi violinu i počne da gudi. Žamor govora u pivnici ne može da nadjača, ali to mu ne smeta, svira sam za sebe. Uzmeš svoju kriglu i odeš da sedneš pored njega. Nasmeje ti se ravnodušnim pogledom i nešto nerazumljivo prošapće. Onda se ponovo namesti i zagusla po žicama. Violina je užasno raštimovana. Noć je duga i čini se da nikuda ne vodi. Joachim, koga je Eleonorina prijateljica ostavila na milost i nemilost drugoj polovini noći, nekoliko puta ponovi da je život htenje i usamljena žežnja. Kada bih ja bio car Nemačke, dodaje, prvo bih svima naredio da odmah prestanu da čeznu, odmah, sada. A znaš zašto, Franc, znaš zašto? To ne znam, kaže Martin. Pa ti ne znaš, okrene se ka njemu podnapiti Joachim. E pa ja ću ti reći, čivute, zato što te čežnja pribija uz nešto što ne postoji. Pa se onda bez povoda pope na sto, podiže ruku do lustera s visuljcima i jednim pokretom ih razigra u 1000 ocijaja. Posljednji kafanski gosti ga zainteresovano pogledaju, a Joachim kaže, kada za nečim žudiš, prikovan si na Prometejevu stenu, ti si ta stena, ti si Prometej i ti si onaj prokleti orao koji svakoga dana doleće i kljucati jetru, da bi naučio da više nikada ne smeš da uzmeš vatru. Jel jasno? Jasno, ponavlja preteći. Is es klar? Ja, es ist klar, klima glavom violinista. Bravo, progovori Stefan Georg. Zaista bravo. Sljedeći put bi mogli da pijete za mojim stolom, prijatelji. Joachim, posrećući, siđe sa stola i doda, Prometej je bogovima ukrao vatru, a vatra je čežnja. Razumljivo je da je morao da pati više od Isusa, koji je ljudima doneo samo nadu. Optika je nauka o svetlu, započinje stari gospodin Rudolf Steinheil, prvi čas u novom semestru. Slučaj je hteo da mu se svetlo u beloj kosi nespokojno gnezi dok odlučno korača po razredu. Stari gospodin prebaci sako preko naslona stolice, raskopča dugmiće na manžetnama bele košulje, preko koje ima vuneni prsluk, a onda raširi ruke, kao kada voditelj u kabareu predstavlja glavnu numeru. Bog je navodno započeo stvaranje sveta time što je naredio svetlu da postoji. Nek bude svetlo. Slobodno možete da smatrate da ništa od onog što u Bibliji sledi nema smisla, ali trenutak stvaranja u potpunosti odgovara savremenoj fizici. Na početku beše svetlo. Za nas je to veoma teško zamislivo, ali čini se da je svetlo tu bilo pre nego ceo svemira, možda i pre prostora i vremena. Na početku beše svetlo, pa se nije čuditi, dečaci moji, što upravo svetlo drži ključeve od najvećih tajni svemira. Čovečanstvo već nekoliko hiljada godina žudi za spoznajom njegove suštine. Šta je zapravo svetlo? Ovo vraški teško pitanje sigurno nisu mogli da izbegnu oni koji su formulisali većinu naših vraški teških pitanja. Stari Grci živjeli su doslovno preliveni svetlom, a ipak su o njemu gajili potpuno pogrešne predstave. Empedokle je smatrao da sunčani zrak cilja prema našem oku, odakle se reflektuje na predmete koje vidimo. Da je stvar potpuno suprotna, shvatili su tek arapski učenjaci u 10. veku. Verovatno je Al-Hasan prvi pojmio da svetlo ne reflektuje samo ogledala i ostale glatke površine, već svi predmeti, i da odraz svetla podleže opštem zakonu odraza. No dobro, ukratko, svetlo se tako uobičajeno ponaša, ali šta je svetlo? Steinheit se počeša po kosi. Haha, pokazat ću vam kako engleski fratar Roger Bacon napravio dugu. Na trenutak se udalji, a kada se vratio, lice mu je kao kod hrčka. Stao je uporedo s prozorom i na sveopšte iznenađenje ispljunuo vodeni slap. Pažljivo obriše usta maramicom i kaže, nije čudno što su ga njegovi pretpostavljeni kaluđeri smatrali za ludaka, zar ne? Ne znam da li ste vi uspeli da vidite dugu, ali Bacon je očigledno uspelo da to demonstrira, jer su ga lepo smestili u izolaciju. Imali su dobar razlog, još od vremena potopa, duga se smatrala za nadprirodni simbol spajanja Boga s čovekom, a kada je neki ludak uspio da je napravi tako što je naprosto ispljuvao vodu, i što je još gore, svako je to posle njega mogao da ponovi. To je pomalo blasfemija, zar ne? Bacon je naravno bio Franjevac, vernik, i sigurno nije mogao da pretpostavi nešto toliko savremeno da Bog vuče čoveka za nos. Ali, dečaci moji, otkud se te boje nalaze u svetlu? Ili su pre u tim kapljicama vode, ili ih je Bacon imao sakrivene ustima? Pitanje boja okupiralo je pažnju najvećih naučnika svih perioda i upravo na tumačenju toga kako nastaju, oštro su se sukobljavali. René Descartes je toliko bio opsetnut tim pitanjem da je jedno vreme preparirao volovske oči gde god bi krenuo. Kao pristalica mehanicizma smatrao je da će tajnu boja otkriti u očnoj jabučici. Utvrdio je da oko funkcioniše kao sočivo i da je slika na mrežnjači obrnuta, slično kao slika u kameri obskuri. Ali što se tiče boja, u oku vola ništa nije otkrio. Descartes je bio francuski katolik, tako da se ne možemo čuditi što je našao sledbenika i najvažnijeg glavnog protivnika u liku engleskog protestanta Isaka Newtona. Sir Newton je bio fasciniran svetlom isto kao Descartes. I on je proučavao oko, ali umjesto volovskom dao je prednost svom vlastitom. Toliko je bio opčinjen svetlom da nije imao dilemu, kao ulog uložit će svoj vid kako bi ustanovio na koji način nastaju boje. Gurno između očne jabučice i lobanje dugačku drvenu iglu, jer je tim skretanjem oka postizao tačno onaj defile boja koji se nalazi u dugi. Posle je mudro prešao na staklena sočiva i prizme i vama je sigurno poznato da je uspio da razloži belo svetlo na spektar boja. Zapravo, on je tvorac reči spektar. Bila je to sukcesija kao grom, ali kada se na tim zamislite i dalje je postojala mogućnost da boje zapravo stvara prizma kroz koju svetlo prolazi. Zbog toga je Newton pripremio nastavak svog eksperimenta. Kao hirurg iz spektra je odvojio samo crveni deo i njega ostavio da prodire kroz drugu prizmu. Nepromenjeni crveni zrak koji je iz te prizme izašao predstavlja prvi naučni odgovor na pitanje šta je svetlo. Zbir boja. Nešto ti padne na pamet. Znači li to da je belo svetlo kao muzički akord koji se sastoji od tonova u boji? Franc, shvatili ste suštinu stvari, ali slušajte. Dok su Descartes i Newton proučavali suštinu svetla, druge mudre glave su odlučile da od toga izvuku korist. Ako prošli vek možemo nazivati vekom parne mašine, 17. vek bi trebalo da bude proglašen za vek sočiva. Ukoliko se nekad u avgustovskoj noći nađete sa svojom dragom ispod zvezdanog neba, pomislite zajedno na oduševljenje Galilea Galileja kada je prvi put umjesto na venecijanske krovove usmjerio durbin na nebesku kupolu i ugledao 10 puta i 100 puta više zvezda od bilo kog smrtnika pre njega. O takvim stvarima bi trebalo da se piše. A šta je tek sinulo u mislima Robertu Hooku kada je sve to doslovno izokrenuo, stavio pod mikroskop, list, dlan ili kapljicu vode i pojavilo mu se tkanje svetla tako nežno da to niko nije mogao ni da sanja. Čovjek je ukrotio zrak svetlosti i zatočio ga, samo što je od tog trenutka, kako to uvijek biva, počeo da ga drugačije posmatra. Tek rođena nauka ukrala je svetlo od vere, koja se od tog vremena naziva mračnjaštvo, i načinila je od njega svetlo razuma. Dok se ranije svetlo kao najeteričnija supstanca prirodno povezivalo s predstavama o svesti i božanstvu, s onim što je sve prisutno i sve propuštajuće, od određenog vremena zrak svetlosti liči više na oštri skalpel koji proseca tkivo. Steinheil se zamisli, ali šta je svetlo? Čini mi se da još uvijek nemamo odgovor. I pored divnih, ali očigledno potpuno pogrešnih Goetheovih protesta protiv Newtona, znamo da se belo svetlo sastoji od spektra boja, to je akord boja, kako je to primjereno nazvao kolega Drtikol. Ali zapravo još od vremena Newtona postoje dve konkurentne teorije o karakteru svetla, korpuskularna i talasna. Prva za model uzima klasičnu mehaniku, druga širenje zvuka u talasima. O opravdanosti jedne ili druge teorije mislioci su se dugo sporili, ali tek polovinom prošlog veka svetlo je postalo pravi Gordijev čvor u fizici. Na granicama između mehanike, magnetizma, elektriciteta i svetla, u laboratorijima po cijeloj Europi dešavale su se neverovatne stvari. Postojalo je mnogo eksperimentalno uočenih pojava, između ostalih, na primjer, onaj Faradayev štit za koje nije postojalo pravo teorijsko objašnjenje, a to je u fizici uvek skandal. Neredi vreva trajali su 20 ili 30 godina dok se nije pojavio James Clerk Maxwell. Taj Škotlanđanin bio pravi čudak, ali imao je reputaciju nepogrešivog genija. Izuzetak je njegova poezija, naravno. Upustio se u matematička istraživanja tih čudnih pojava na granici magnetizma i elektriciteta da bi na kraju stvorio nešto, dečaci moji, što uopšte nije očekivao, elektromagnetnu teoriju svetla. Prema njoj je svetlo samo vidljivi deo šireg elektromagnetnog spektra. Magnetizam, elektricitet i svetlo imaju istu talasnu osnovu. U istoriji nauke nećete naći mnogo delotvornih sinteza od one koje je Maxwell izveo u svoje 4 ravni. Ne samo da je spojio 3 do tog vremena odvojene sfere, već je pružio objašnjenje po kome su boje kao talasi različite frekvencije, kao i toplota, kao infracrveno zračenje. Zahvaljujući Maxwellu, fotografi kao vi konačno su saznali zbog čega im se povremeno fotografski papiri kvare, iako ih čuvaju u potpunom mraku. To se dešava zbog nevidljivog ultraljubičastog zračenja koje treperi u višoj frekvenciji od ljubičaste boje. Rudolf Steinheil obuče sako i ponovo napravi onaj široki kabaretski gest kao i na početku. Neka bude svetlo. Rado bih završio s tim da su sve teškoće bile rešene i da suštinu svetla imamo pred sobom na tanjiru. Još pre 5 godina bih tako s čistom savešću učinio i napustio bih ovaj razred poklonivši se pred vratima. Činilo se da će se ove stare kosti konačno smiriti. Ali, dečaci moji, posljednjih godina se ponovo dešavaju čudne stvari. Ne mislim sada samo na otkriće Wilhelma Rentgena, koje su u celini lako može svrstati u elektromagnetsku teoriju, jer se može barem teorijski zamisliti da zraci X čine još jedan deo spektra. Dešavaju se daleko gore stvari, posebne, teško razumljive, i sasvim je moguće da nam svetlo priprema još nekoliko velikih iznenađenja.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.